Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram. Dobar dan, poštovani slušaoci. Današnje skraćeno izdanje Autograma posvećeno je simfonijskoj poemi Ostrvo mrtvih Sergeja Rahmanjinova. Rahmanjinova je na komponovanje ovog dela inspirisala slika švedskog simboliste Arnolda Becklina Ostrvo mrtvih iz 1880. godine, koja postoji u četiri verzije i čiju je crno-belu verziju video na izložbi u Parizu 1907. godine. Toliko je bio oduševljen tim misterioznim delom, sa tim usamljenim ostrvom i čamcem koji nosi kovčeg, da je počeo odmah da piše ne sačekavši da vidi verziju u boji. Kada mu se za to pružila prilika, njegov komentar je bio: da sam prvo video original, verovatno nikada ne bih komponovao svoje Ostrvo mrtvih. Dopada mi se samo u crno-beloj tehnici. Premijera simfonijske poeme Rahmanjinova bila je 1. maja 1909. godine u Moskvi. Muzika počinje nepravilnim pokretima vesla koje zaranja u vodu, što nas može asocirati na Malerovu 7. simfoniju, nastalu 4 godine ranije, a koja počinje na sličan način. Takt je 5 osmina, kao da je reč o nekoj nepravilnoj barkaroli koja je obično u 6 osminskom taktu. Početak je mračan i misteriozan, samo niski gudači sa timpanima i harfom, i slušalac dugo ima utisak kretanja bez nekog određenog pravca, ali sa sve većom napetošću. Pojavljuju se i neki melodijski fragmenti s vremena na vreme, poput nekih sličica koje izranjaju iz magle, sve dok se jedna tema ne izdigne u violinama. Pred vama se najzad ukaže ostrvo i muzika dobija na snazi i postaje nekako usmerena. Uskoro ćete čuti i temu Dies Irae i srednjovekovne mise za mrtve, omiljenu temu Rahmanjinova koja označava smrtnost i koju je često koristio u svojoj muzici. Taj odsek u tročetvrtinskom ritmu donosi oslobađajući osjećaj, uzbudljiviji, muzika postaje životnija, strastvenija, kao svojevrsna katarza, neko prihvatanje sudbine i smrtnosti nakon tuge i žalosti. Ali tema Dies Irae i dalje odzvanja i na kraju se vraća početnoj, nepotpunoj barkaroli, te muzika ponovo postaje obavijena oblacima i senkama. Završetak je uglavnom mir, vraćamo se na mesto sa koga smo pošli u zvuke beskrajnog veslanja. Slikoviti i metaforični aspekt ove kompozicije je podržan muzikom velikog majstorstva i inspiracije. Rahmanjinov je u ovom delu zaista pronašao zadivljujući raspon toplih, mekih i blještavih sjajnih boja unutar u suštini zamagljene palete i proširio i intenzivirao svoje melodijske linije koje organski i prirodno izrastaju u njegovoj muzici. Sve te nijanse otkrivamo i na snimku Philadelphia Orkestra kojim diriguje Charles Dutoit.
Thank you.
izvođenju Philadelphia Orkestra, kojim je dirigovao Charles Dutoit, slušali ste danas u skraćenom izdanju emisije Autogram simfonijsku poemu Ostrvo mrtvih Sergeja Rahmanjinova. Prijetan dan vam žele Nikola Trikoš i Maja Čolović-Vasić.